Geekers Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Iatod na mo kaninyo ang session sa priesthood sa ika-184 nga tinuoy nga kinatibuking konferensya sa ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang musika alay ni ini nga session idalit sa priesthood choir gikan sa Brigham Young University, Idaho.
President Dieter F. Uchtdorf,
si Presidente Uchtdorf, Second Counselor sa First Presidency, mao'y mukandak sa session sa priesthood karong gabi una.
Dear brethren, we welcome you to the
kaigsoonan. Gi-welcome namo kamo sa kinatibukang session sa priesthood sa ika-184 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Presidente Monson nga nagdumala nini nga meeting, mihangyo nga ako mao yung pehigayon nini nga sesyon. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa internet o gisibya pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood sa lainlaing lokasyon sa tibuok kalibutan. Ang pagpanganta panahon nini nga sesyon idalit sa priesthood choir sa mga estudyante gikan sa Brigham Young University, Idaho, obos sa direksyon ni Randall Campton o Kevin Brower, o ba ni Andrew Answorth sa organ. Ang choir, mubukas nini nga meeting, pinaagi sa pagkanta sa Saints, Behold How Great Jehovah. Ang pangbukas nga pag-ampo, ihala dayon ni Elder LeGrand R. Curtis Jr. sa 70.
Among Aman sa langit, nagpasalamat kami karon sa panalangin nga magkaabot nini nga meeting. Nagpasalamat kami sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo sa iyang maulaon nga misyon. Salamat kami sa pagpahiwala sa Ebanghelyo sa among sa panahon. Salamat kami sa basahon ni Mormon o sa mga buhing propita sa kalibutan. Nagpasalamat kami, nag-abot kami din eh. O matudluan sa mga apostoles o mga propita. Nag-ampo kami nga inyong ablihan ang among mga kasing-kasing o hunahuna. Nga kami mapanalanginan o makasabot o makahimo sa mga itudlo kanamo o mapanalanginan nga kami makasunod. Among iampo ang mga miyembro sa simbahan o kami makahimo sa gusto nimong buhaton sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir will now favor us with
ang choir mukanta dayon sa secret prayer. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Dallin H. Oaks sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles. siya pagasundan ni Elder Donald L. Hallstrom sa kapanguluhan sa 70. Si Brother Randall L. Reed, ikaduhang magtatambag sa kinatibok ang kapanguluhan sa Young Men dahil mamulong kanato.
Lord, I go. At this conference, we've
Nining konferensya, nakita nato ang pag-release sa pipila ka matinud-anong kaigsoonan o kita mipaloyo sa pagtubag sa pagtawag sa uban. Nining pagpuli-puli, pamilyar kayo sa simbahan, wala kita gipaubos kun kita ma-release o wala kita gipataas kun kita tawagon. Walay pataas o paubos sa pagserbisyo sa Ginoo, dunay abante o atras lamang. O kana nga kalainan magdepende giunsa nato pagdawat o paghimo ang atong pagka-release o pagkatawag. Kausa naka dumala ko og pag-release sa batanong stake president nga maayong nakaserbisyo og siyam katuig o karon nalipay sa iyang pagka-release o sa bag-ong calling nga nadawat niya o sa iyang asawa. Gitawag sila nga mahimong leader sa nursery sa ilang ward. Niining simbahan na lang nga makita ka na isip pariho nga talahuron. Samtang namulong sa komperensya sa kababayenan, ang presidente sa Relief Society nga si Linda K. Burton miingon, nang hinaot mi nga masilsil sa matag-usa nato ang mas dakong tinguha nga mas masabtan ang priesthood. Kana nga panginahanglan alang natong tanan og ipadayon ko kini pinaagi sa paghisgot bahin sa mga yawi og otoridad sa priesthood. Kay kining mga hisgutanan parihong may kalabutan sa kalalakinan og kababayenan, gusto nako nga masibya og mamantala kini alang sa tanang miyembro sa simbahan. Ang gahom sa priesthood makapanalangin natong tanan. Ang mga yawi sa priesthood mudumala sa kababayenan o sa kalalakinan, o ang mga ordinansa o otoridad sa priesthood may kalabutan sa kababayenan o sa kalalakinan. Si President Joseph F. Smith mihulagway sa priesthood isip ang gahom sa Dios nga gihatag ngadto sa tao aron makalihok ang tao alang sa kaluwasan sa tawhan o sa katawhan. Ang ubang leader mitudlo nato nga ang priesthood mao ang kompleto nga gahom niini nga kalibutan. Kini ang gahom nga gibuhat ang kalibutan. Ang kasulatan nagtudlo nato nga kining samong pagkapari nga diha sa sinugdanan maanaa usab sa katapusan sa kalibutan. Pusa ang priesthood mao ang gahom diin kita pagabanhaon ug magpadayon sa kinabuhing dayon. Ang panabot nga atong gitinguha nagsugod sa pagsabot sa mga yawi sa priesthood. Ang mga yawi sa priesthood mao ang awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto sa mga naghupod sa priesthood aron pagmando, pagkontrolar o pagdumala sa paggamit sa iyang priesthood dinhi sa yuta. Matagbuhat o ordinansa nga gipahigayon sa simbahan gihimo ubos sa direkta o dili direkta nga pagtugot sa tao nga naghupot sa mga yawi ni ana nga kalihukan. Sama sa gipasabot ni Elder M. Russell Ballard, kadtong dunay mga yawi sa priesthood, literal nga mohimong posible alang sa tanan nga matinud-anong nagserbisyo ubos sa ilang pagdumala sa paggamit sa awtoridad sa priesthood o pag-angkon sa gahom sa priesthood. Sa pagkontrolar sa paggamit sa awtoridad sa priesthood, ang katuyuan sa mga yawi sa priesthood mapalapdan o malimitahan. Mapalapdan kini, pinaagi sa paghimong posible nga ang awtoridad o mga panalangin sa priesthood maanaa alang sa tanang anak sa Dios. Malimitahan kini, pinaagi sa pagdumala kung kinsa ang hatagan sa awtoridad sa priesthood, kinsa ang maghupot sa mga katungdanan niini o unsaon paghatag sa mga katungod o gahom niini. Pananglitan, ang tao nga naghupot sa priesthood, dili makahatag sa iyang katungdanan o awtoridad ngadto sa lain, gawas kung gitugutan sa tao nga naghupot sa mga yawi. Kung wala ka ng pagtugot, ang ordinasyon dili balido. Mao nga ang naghupot sa priesthood bisan unsa nga katungdanan dili makaorden sa sakop sa iyang pamilya o mopahigayon og sakrament sa iyang kaugalingong balay nga walay pagtugot sa tao nga naghupot sa tukmang mga yawi. Gawas lang sa sagradong buhat nga gihimo sa mga sister diha sa templo ubo sa mga yawi nga gihupdan sa presidente sa templo nga akong ipasabot unya, usa lang katawo nga naghupot sa priesthood office ang makapahigayon sa ordinansa sa priesthood. O ang tanang gitugutan nga mga ordinansa sa priesthood girecord sa mga record sa simbahan. Labaw sa tanan, ang tanang yawi sa priesthood gihoptan ni Ginoong Hesu Kristo kansang priesthood iya. Siya ang mutino kung unsa nga mga yawi ang ihatag ngadto sa mga mortal o kung unsaon kana paggamit. Naanad kita nga maghunahuna nga ang tanang yawi sa priesthood gihatag kang Joseph Smith dito sa templo sa Kirtland. Apan ang kasulatan na mahayag nga ang gihatag lang mao ang mga yawi ni ini nga kapaiguan. Sa kinatibuk ang konferensya daghang katuigan na ang milabay si Presidente Spencer D. Campbell may pahinomdom nato nga dunay lain pang mga yawi sa priesthood nga wala pay hatag sa tao dinhi sa yuta. Lakip ang mga yawi sa paglalang og pagbanhaw. Ang balaanong kahimtang sa mga limitasyon sa paggamit sa mga yawi sa priesthood mupasabot sa mahinungdanong kalainan tali sa mga desisyon bahin sa administrasyon sa simbahan o sa mga desisyon kalabot sa priesthood. Ang unang kapanguluhan o ang konseho sa unang kapanguluhan o quorum sa napulog duha nga nagdumala sa simbahan gitugutan sa paghimo o daghang desisyon kalabot sa mga polisiya o pamaagi sa simbahan, mga butang sama sa mga luna sa mga building sa simbahan o mga edad sa pagmisyon. Apan bisan kon kining nagdumala nga mga otoridad naghupot og naggamit sa tanang yawi nga gihatag ngadto sa mga tao niini nga dispensasyon, dili sila gawas nung makausab sa balaanong sumbanan nga mga lalaki lamang ang maghupot sa katungdanan sa priesthood. Muadto nako sa hilisgutan bahin sa otoridad sa priesthood. Sugda nako sa tulo ka baruganan nga baguhay lang gihisgutan. Una, ang priesthood baong gahom sa Dios nga gihatag ngadto sa tao aron makalihok alang sa kaluwasan sa katawhan. Ikaduha, ang otoridad sa priesthood gidumala sa mga naghupot sa priesthood nga naghupot sa mga yawi sa priesthood. O ikatulo, kay ang kasulatan na mahayag nga tanan nga lain nga mga kagamhanan o mga buhatan diha sa simbahan mao ang mga sumpay nining Melchizedek nga pagkapari. Tanang gihimo ubo sa direksyon ni anak nga mga yawi sa priesthood gihimo uban sa otoridad sa priesthood. Sa unsang paagi nga magamit gani sa kababayenan? Sa pakigpulong ato sa Relief Society, si Presidente Joseph Fielding Smith, nga ni Anang Higayuna, Presidente sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mingon ini, samtang nga mga sister wala atagi o priesthood, wala kini ihatag kanila, wala kana magpasabot nga ang Ginoo wala mo hatag nila o otoridad. Ang usa ka tawo mahimong gihatagan og otoridad o ang usa ka sister aron paghimo sa piho nga mga butang sa simbahan nga mahinungdanon o gikinahanglan gayod sa atong kaluwasan sama sa buhat nga gihimo sa atong mga sister diha sa balay sa Ginoo. Gihatagan sila og otoridad sa paghimo sa mahinungdanon og talagsaon nga mga butang sagrado ngadto sa Ginoo og sama ka mahinungdanon sa mga panalangin nga gihatag sa kalalakinan nga naghupot sa priesthood. Ni anang talagsaong pakigpulong, si Presidente Smith mibalik-balik og sulti nga ang kababayenan gihatagan og otoridad. Ngadto sa kababayenan mingon siya, makasulti ka mo nga may otoridad kay ang Ginoo mihatag ninyo og otoridad. Mingon usab siya nga ang Relief Society gihatagan o gahom o otoridad sa paghimo o daghang dagkong mga butang. Ang buhat nga ilang gihimo may balaanong otoridad. O siyempre, ang buhat sa simbahan nga gihimo sa kababayenan o kalalakinan, sa templo man o sa ward o mga branch, gihimo o bus sa direksyon ni anang naghupot sa mga yawi sa priesthood. Busa, kung maghisgot bahin sa Relief Society, si Presidente Smith may pasabot, ang Ginoo mihatag nila ni ining importanteng organisasyon diin sila dunay otoridad sa pagserbisyo ubos sa pagdumala sa mga bishop sa ward magtan-aw sa espirituhanon o temporal nga kinahanglanon sa atong katawhan. Busa ginaingon nga alang sa kabayenan ang Relief Society dili lang usa ka klase apan usa ka butang nga sila nahisakop. Balaanong giestablisar nga sumpay sa priesthood. Wala kita maanad nga mosulti bahin sa kababayenan nga dunay awtoridad sa priesthood diha sa ilang kuling sa simbahan. Apan unsa man day kanang laing awtoridad? Kung ang babae, batanon o tigulang isit apart sa pagsangyaw sa ebanghelyo, isip full-time nga misyonaryo, gihatagan siya og awtoridad sa priesthood sa pagpahigayon o bulaton sa priesthood. Ingon usab ni ana kung ang babae isit apart aron molihok isip opisyal o magtutudlo diha sa organisasyon sa simbahan ubo sa pagdumala sa tawo nga nagkupot sa mga yawi sa priesthood. Bisan kinsa nga naglihok diha sa katungdanan o calling nga nadawat gikan sa tawo nga naghupot sa mga yawi sa priesthood, naggamit sa awtoridad sa priesthood sa paghimo sa iyang gisangon nga katungdanan. Bisan kinsa nga nagamit sa awtoridad sa priesthood, kinahanglang kalimtan ang bahin sa ilang katungod og mo-focus sa ilang responsibilidad. Kana ang baruganan nga gikinahanglan sa tanan. Ang sikat nga Russian writer nga si Alexander Solzhenitsyn miingon, panahon na nga mo depensa dili kay kini tawhanong katungod, kun dili kay kini tawhanong obligasyon. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw na sayod gayod nga ang pagbaton o kahimayaan walay kalabutan sa pag-angkon o katungod, kun dili sa pagtuman sa mga responsibilidad. Ang Ginoo mimando nga kalalakinan lamang ang iordin sa mga katungdanan sa priesthood. Apan, sama sa gipasabot sa daghang leader sa simbahan, ang kalalakinan dili mao ang priesthood. Ang kalalakinan naghupot sa priesthood uban sa sagradong katungdanan nga gamiton kini sa pagpanalangin sa tanang anak sa Dios. Ang kinadak ang gahom nga gihatag sa Dios sa iyang anak nga malalaki dili magamit kun dili kauban ang usa sa iyang anak nga mga babae. Kay ngadto lang sa iyang anak nga mga babae gihatag sa Dios ang gahom nga mahimong tiglalang og mga lawas aron ang plano sa Dios og ang dakong plano matuman. Kana ang mga pulong ni Presidente J. Reuben Clark. Siya may padayon. Kini ang papel sa atong mga asawa o atong mga inahan diha sa mga turong plano. Dili sila ang naghupot sa priesthood. Dili sila ang magdumala sa pagbuhat sa mga katungdanan o mga buluhaton sa priesthood. Ni sila gisangunan niini nga mga responsibilidad. Sila ang mga tigtukod o tigorganisar o busagahom niini o tigambit sa mga panalangin niini musuporta sa gahom sa priesthood og mulihok kon tawagon sa balaanong pagi nga ingon ka importante sa kangturan ang papel niini sama sa priesthood mismo. Ni anang dinasig nga mga pulong si Presidente Clark naghisgot bahin sa pamilya. Sama sa gipahayag diha sa pamahayag sa pamilya, ang amahan, ang mangulo sa pamilya, siya og ang inahan dunay managlahing responsibilidad. Apan sila dunay katungdanan sa pagtabang sa usag-usa ingon nga magkauban. Pipila ka tuig sa wala pa ang pamahayag sa pamilya, si Presidente Spencer W. Kimball mihatag niining dinasig nga pagpasabot. Kung maghisgot kita bahin sa kaminyoon isip panag-uban, maghisgot kita sa kaminyoon isip hingpit nga panag-uban. Dili kita gusto nga ang atong LDS nga kababayenan mahimong mga kauban nga maghilom-hilom ra o may limitasyon yan ang mahangturong bulahaton. Palihog, magmahimong kauban nga dunay ikatampo. Sa pananaw sa Dios, sa simbahan man o sa pamilya, ang kababayenan o kalalakinan pareho ra nga may managlahing responsibilidad. Tapuso na ako uban sa pipila ka kamatuuran bahin sa mga panalangin sa priesthood. Dili sama sa mga yawi o mga ordinasyon sa priesthood, ang mga panalangin sa priesthood maanaa alang sa kababayenan o kalalakinan. Ang gasa sa Espiritu Santo o ang mga panalangin sa templo mao ang pamilyar nga paghulagway niining kamaturan. sa iyang nindot nga pagigpulong sa BYU Education Week sa miaging summer sa Elder M. Russell Ballard, mihatag nining pagtulunan. Ang doktrina sa atong simbahan nagbutang sa kababayenan nga pariho apan lahi sa kalalakinan. Ang Dios dili magtagad kung ang lalaki o babae mas maayo o mas importante kaysa lain. Kung ang mga lalaki o mga babae mo ato sa templo, pareho sila nga tugahan sa samang gahom nga mao ang gahom sa priesthood. Ang pag-angkon sa gahom o sa mga panalangin sa priesthood anaa alang sa tanang mga anak sa Dios. Ako mo pamatuod sa gahom o mga panalangin sa Dios nga anaa alang sa iyang anak ng mga lalaki o anak ng mga babae. Ako mo pamatuod sa otoridad sa priesthood nga naglihok sa tanang mga katungdanan o mga kalihukan sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ako mo pamatuod sa balaanong gidumala nga buluhaton sa mga yawi sa priesthood nga gihuptan o gigamit sa kahingpitan niini pinaagi sa atong propeta presidente si Thomas S. Monson sa katapusan o labaw sa tanan. Ako mo pamatuod sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesus Kristo kansang priesthood iya o kansang mga sulugoon mao kita sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
As we visualize this worldwide meeting,
huna-huna kining tibuok kalibutan nga meeting, mapahinumduman kita nga wala ikatandi niini nga panagtigom bisan asa. Ang katuyuan sa sesyon sa priesthood sa kinatibukang konferensya mao ang pagtudlo sa mga nag-upod sa priesthood kun unsa nga matang sa mga tao kita angay nga maysama ug pagdasig kanato nga makabot kana. Sakto igana sa akong ironic priesthood sa Hawaii tunga sa siglo nga nilabay. Kung isip po sa kamisyonaryo sa England na magtigom kami sa mga meeting house, maminaw sa session sa priesthood gamit ang koneksyon sa telepono. Milibay ang katuigan, ang mga satellite makasibya na sa pinili ng mga napit sa simbahan gamit ang talagsaong mga dish receiver aron kita makakita o makapaminaw sa mga panghitabo. Nakadayeg kita ni Ana ng teknolohiya. Ang pipila magunahuna nga sa kalibutan karon diin bisan ang kinsa nga dunay internet gamit ang smartphone, tablet o computer makadawat sa mga mensahe niini nga meeting. Hinoon, kini nga gipalapdan nga pag-access sa mga tingog sa mga sulugoon sa Ginoo nga samara sa kaugalingon nga tingog sa Ginoo. Wala kaayo biligawas kun andam kita nga mudawat sa pulong ug dayon sundon kini. Sa yanong pagasulti, ang katuyuan sa kinatibukang konferensya ug niining sesyon sa priesthood matuman lang kun andam kita nga mulihok, kun andam kita nga mag-usab. Pipila ka dekada ang milabay, miserbisyo ako isip bishop. Sulod sa daghang katuigan, nakailan na ako ang usa ka tao sa among ward nga magulang kaayon ako. Kini nga brother dunay problema sa relasyon sa iyang asawa ug nalayo sa iyang mga anak. Naglisod siya nga makatrabaho. Walay suod nga higala ug naglisod sa pagsuod sa mga miyembro sa ward nga sa kadugayan dili na siya ganahan nga serbisyo sa simbahan. Atol sa usa ka grabe nga panaghisgot bahin sa mga hagit sa iyang kinabuhi, mipaduol siya nako. Isip iyang panapo sa among daghang giistoryaan ug mingon, "Bishop, dali kayo kong masuko." Og ingon jug ko ni Ana. Kana nga pamahayag, nakapahinokto ka na ako ni Ana ang gabi una og nakapahasol na ako sukad. Sa higayon nga kini nga tao nakahukom, sa higayon nga kita muhukom, ingon jug ko ni Ana. Atong giputol ang atong abilidad nga mag-usab. Sama lang nga kita miisa sa puting bandila, mibutang sa atong hinagiban, miatras sa gubat, og mi-surrender ang paglaom nga mudaog nawala. Samtang ang uban nato naghunahuna nga wala ka na maghulagway sa atong kaugalingon, tingali kitang tanan dunay usa o duha ka bati nga kinaiya. Ingon jud ko ni Ana. Nagtigom kita niining meeting sa priesthood tungod kay kung kinsa kita karon, dili ka na mao kita sa umaabot. Nagtigom kita karong gabi una diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Nagtigom kita uban sa pagsalig nga ang iyang pag-ula makahatag sa matag usa nato bisan unsa pa ang atong mga kahuyang kakulangan pagkaadik og abilidad nga mag-usab. Nagtigom kita uban sa paglaom nga ang atong umaabot bisan unsa pa ang atong mga kaagi mahimong mas maayo. Kon kita moapil niini nga meeting uban sa tinuod nga katuyuan nga mag-usab, ang espiritu hingpit nga makasulod sa atong kasing-kasing og hunahuna. Sama sa ipadayag sa Ginoo kang propeta Joseph Smith, ug mahinabo nga tungod kay sila nagamit sa hugot nga pagtuo nga ri kanako, hunahuna nga ang hugot nga pagtuo mao ang unang baruganan sa gahom ug buhat. Ako mubuubos sa akong espiritu diha kanila sa adlaw nga sila magtigom sa ilang mga kaugalingon nga maghiusa. Nagpasabot kana nga karong gabiuna. Kung nagunaw na kamo nga ang inyong mga hagit daghan kaayo, musulti ko ninyo bahin sa usa ka tawo nga ako nakaila sa gamay village sa Hyderabad, India, niyatong 2006, kini nga tawo nagpakita og kaandam nga mag-usab. Si Apar Rao Nulu, natawo sa probinsya sa India. Diang 3 anyos pa siya, nasakit siya og polio, og mao'y hinungdan sa pisikal nga kakulangan. Ang iyang katalingban, mitudlo niya nga ang iyang potensyal, limitado kayo. Apan, pagkahamtong niya, iyang nakailang atong mga misyonaryo. Sila mitudlo niya bahin sa mas dakong potensyal, niya nga kinabuhi, uga sa kahangturan nga maabot. Nabunyagan siya, uga nakumpirmahan siya nga miyembro sa simbahan. Nakabaton og dakong panlantaw, mihimo siya og tumo nga makadawat sa Melchizedek priesthood, ug moalagad isip full-time missionary. Pag 1986, giordain siya pag-elder ng mission sa India. Ang paglakaw dili sa yon. Gihimo niya ang tanan gamit ang sungkod sa matagamot o kanunay matumba. Apan, wala mohunong. Mimo siya og pagsalig nga pa malungganon o maunungon siya nga moserbisyo sa mission o gihimo niya kini. Diya, nakita kami ni Brother Nulu, dulan sa 22 tuig human sa iyang mission, mahimlibayon siya nga misugat ka na mo o midala na mo sa yuta nga dalan ngadto sa duha ka kwarto nga balay o gibuyan siyang asawa o tulo ka anak. Grabe kayo kainit o kalimuot nga panahon. Naglisod gihapon siya og lakaw. Apan, wala mo bati nga luoy ang iyang kahimtang. Pinaagi sa personal nga kakahugi, nahimo siyang magtutunlo. Naghatag og edukasyon sa mga bata sa village. Dihang misulod kami sa iyang gamay nga balay, gidala dayon ko niya sa daplin o gikuha o usa ka kahon nga gisulan sa labing importante nga kabtangan. Gusto niya ipakita ang usa ka piraso nga papel. Mabasa kini, nahinaot ko nga muabot o maayo ang mga butang o mga pandalangin kang Elder Nulo, ang maisugon o malipayong misyonaryo. Gibitsahan, Hunyo 25, 1987. Nga gisigirmahan ni Boyd K. Packer. Niya nang higayuna diyang sa Elder, si Elder Packer bibisita sa India og namulong ato sa grupo sa mga misyonaryo. Siya may matuod kang Elder Nulu sa iyang potensyal. Sa lintungay, unsay gisulti ni Brother Nulu niya nang adlawan niya itong 2006, mao nga ang ebanghelyo ang nakapausab niya sa kanunay. Niini pagbisita sa balay sa mga Nulu, gikuyugan kami sa mission president. Miyadto siya aron interviewon si Brother Nulu, iyang asawa ug mga anak. Aron ang mga ginikanan makadawat sa ilang endowment ug masealed ug aron ang mga anak masealed sa ilang mga ginikanan. Gipresentar usab namo sa pamilya nga mobiyahe ngadto sa Hong Kong China Temple alang niini nga mga ordinansa. Mihilak sila sa tumang kalipay kay ang ilang dugay nga gipangandoy matuman. Unsa ang gilauman sa usa ka naghupot sa priesthood sa Dios? Unsa nga mga kausaban ang gikinahanglan kanato nga mamahimong matang sa mga tao nga kita mahisama? Maghimo ko og tulo ka sugyot. Una, kita kinahanglan nga mahimong mga lalaki nga takos nga nagupot sa priesthood. Batanong lalaki man kita nga nagupot sa Aaronic priesthood, ung lalaki nagupot sa Melchizedek priesthood, kinahanglan kita nga mga lalaki kita nga takos nga nagupot sa priesthood mapakita og espirituhanong kahingkod tungod kay mihimo kita og mga pakigsaan. Sama sa gisulti ni Pablo, sa bata pa ako, nagsulti ako nga ingon og bata. Nagpangunahon na ako ingon og bata. Nagpangaturanganon ako og ingon nga bata. Apan sa nemo ang ako, giiklin ko ang paaging binata. Kinahanglan lahi kita tungod kay naghupot kita sa priesthood. Dili masukulon o magarbuhon o magunahon na ang halabaw kita sa uban. Apan, inumsanon ug matudluan ug maaghom. Ang pagdawa sa priesthood ug sa lain-laing katungdanan kinahanglang makahuluganon kanato. Dili kini usa ka tulumanon nga automatic nga mahitabo sa piho nga edad, kun dili usa ka sagradong buhat sa pagigsaad nga mahuna-hunaong gihimo. Kita kinahanglang mubati nga bulahan ug mapasalamaton kaayo nga ang atong matag buhat nang pakita niini. Kung panagsalang kita ang naguna-una sa priesthood, kita kinahanglang mag-usab. Number two, kinahanglang kita nga mag-serbisyo. Ang katuyuan sa paghupot sa priesthood mao ang pagpalambo sa atong tawag, pinagi sa pagserbisyo sa uban. Ang paglikay sa atong labing importanteng katungdanan nga mag-serbisyo sa atong asawa ug mga anak, dili mo dawat o mutuman sa mga calling sa simbahan, o dili magpakabana sa uban, gawas kun kita ganahan lang dili kita ingon ni ana. Mingon ang maluluwas, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong kasalabutan. O kunya midugang, kun kamo na higugma kanako, kamo magalagad kanako. Ang pagkahakog mao ang babag sa responsibilidad sa priesthood. Kung mao ka na ang atong kinaiya, mag-usap kita. Ikatulo, kinahanglan nga takos kita. Tingali ako walay abilidad ni Elder Holland, diha nga namulong siya sa sesyon sa priesthood, pipila ka tuig ang milabay, nga mapaduol ko o gamay ka ninyo, mainiton nga mamulong. Apan, minahal nga kaigsuonan, kinahanglan atong masayran nga ang common nga mga binuhatan sa kalibutan makababag sa atong gahom diha sa priesthood. Kung nagunaw na kita nga mahimo kita nga mununot sa pornografiya, umusupak sa kaputli, o dili magmatinuoron sa bisan unsa nga matang o kini, walay daotang epekto kanato o sa atong pamilya, kita nalingla. Si Moroni na mahayag, tanawa nga kamo muhimo sa tanan nga butang diha sa katakos. Ang Ginoo kusganong mimando, og ako karon muhatag ganha kaninyo og sugo sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kaugalingon, sa pag-atag og makugihon nga pagsunod sa mga pulong sa ginabuhi nga dayon. Kung dunay wala masulbad nga mga sala nga nakapugong sa atong katakos, mag-usap kita. Ang kompleto lang ang tubag sa pangutana ni Jesu Kristo nga unsa nga matang sa mga tao kamo angay nga mahisama. Mao ka nang mubo nga klaro niyang gihatag. Gani sama nga ako mao. Ang pagdapit nga duol ngadto kang Kristo o paghingpit diha kaniya, parehong nagkinahanglan o nagpaabot o kausaban. Sa kaluoy, siya wala mo biya nato nga naginusara. O kung ang mga tao, duol nga rin ako, ako mo pakita ngadto kanila sa ilang kahuyang. Diya, niya na ako mahimo sa mahuyang ng mga butang nga mahimo nga malingon. Sa pagsalig sa pagula sa manluluwas, kita makahimo sa pag-usab. Sigurado ako niini. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Young men,
you mga young men, tingali nakadungog na mo nga kamo ang pinili nga henerasyon. Bot ipasabot nga gipili kamo sa Dios o giandam sa pag-ani sa yuta karon alang sa talagsaong katuyuan. Nasayod ko nga tinuod kini. Apan karon gusto kong mamulong kaninyo isip pinili nga henerasyon kay wala pasukad sa kasaysayan kang usa ka tawo gipanalanginan o gingon kadaghang kapilian. Ang daghang kapilian nagpasabot nga daghang oportunidad o daghang potensyal sa paghimo o maayo o kung wala'y swerte sa daotan. Mituo ko nga gipadala ka mo sa Dios nining panahuna kay siya misalig ka ninyo sa malampusong pag-ila sa mga magkalibog nga kapilian. Niadtong 1974 si Presidente Spencer W. Kimball mingon, nagtuo ko nga ang Ginoo mahinamong mihatag ka nato sa mga imbensyon nga lisod masabtan sa ingon natong mga dili batid. Og iyang gituman Nagtubo kamo uban sa pinakatalagsaong mga himan alang sa kaayuhan sa kasaysayan sa tao. Ang internet. Uban ni ay ini ana ang daghang kapilian. Kini nga kaubunda sa kapilian sa laing bahin nagdala og katugma nga tulubagon. Dali ra kini ninyong i-access alang sa pinakamaayo og dali usab alang sa pinakadaotan dinhi sa kalibutan. Sa internet, dali ra kayo nimong mahimo ang dagkong butang o pwede sab nga mausika nimo sa internet ang tanan nimong panahon ug mokubos ang imong pagkamaayo. Sa usa lang ka pag-click, imong ma-access unsay gusto sa imong kasing-kasing ug mao kana ang prinsipyo. Unsay gusto nimo nga pangitaon? Unsay makapalingaw kanimo? Asa ka ihatod sa imong mga tinguha? Hinumdumi nga ang Diyos pihatag ngadto sa mga tao sumala sa ilang gitinguha. Og siya muhukom sa tanang mga tao sumala sa ilang mga buhat, sumala sa tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Si Elder Bruce R. McConkie mingon, sa tinuod, bisan kini paghulagway lang, ang basahon sa kinabuhi mao ang record sa binuhatan sa tao sama nga kini gipatik diha sa ilang kaugalingong lawas nga ang matag huna-huna, pulong og buhat adunay epekto sa lawas sa tao. Ang tanan magbilin og marka. Ang marka nga siya nga mga marka nga siya nga mangturon ang mubasa nga samak ra kasayon sa pagbasa og libro. Ang internet mo record sa inyong mga tinguha. Nga ipahayag pinaagi sa pag-search og pag-click. Ana ay daghan kayo naghulat ni ana nga mga tinguha. Kon mag-surf mo sa internet, magbilin mo og mga marka. Unsa inyong gipangsulti, unsa inyong gitan-aw, unsa kadugay kadiha og unsa gyud ang inyong giganahan. Niining pagiha ang internet magmugna og imong profile. Maingon ta naka-internet nga libro sa kinabuhi. Sama sa kinabuhi ang internet muhatag og balik unsa inyong gipangita. Kun lunsay inyong tinguha, ang internet mopadako paniini. Mopasayon sa paglihok sa maayong butang nga gitinguha. Apan, ang kaatbang niini tinuodosab. Si Elder Neil E. Maxwell miingon, unsay hugot natong gitinguha o labaw pa, maoy mudangat ka nato og maoy atong madawat didto sa kahangturan. Sa pag-edukar o pagbansay lamang sa atong mga tinguha, kini mahimo nga dapig ka nato imbis kaaway. Batanon kong mga igsoon, kung dili ninyo buhaton ng pag-edukar sa inyong mga tinguha, ang kalibutan may mubuhati ni alang kaninyo. Kada adlaw, tinguha sa kalibutan ang pagkontrolar sa inyong mga tinguha. Mag-agni kaninyo sa pagpalit, pag-click, pagdula, pagbasa o pagtanaw. Sa katapusan, maura, kamo ra gyud ang mapili. Kamo ang magbuot. Gahom kini dili lang sa paglihok sa inyong gitinguha, apan sa pagpalunsay sab niini o pagpanindot sa inyong mga tinguha. Ang inyong kabubuton maoy makahimo niini. Ang matagpagpili mahimong mapaduol o mapalayo sa unsay angay unta kaninyo. Ang kada click dunay kahulugan. Mangutana ka kanunay unsa kahay resulta ni ani nga pagpili. Palamboa ang abilidad aron makita ang sangputanan. Gusto mo kontrol si Satanas sa inyong kabubuton aron mahimo niya ang iyang gusto kaninyo. Nasayod siya ang pinakamayong paagi mao paglitag kaninyo sa makaadik na buhat. Ang inyong pagpili mao ilhanan kung ang teknolohiya makatabang ba o moolipon kaninyo. Muhatag ko gupat kabaruganan nga makatabang kaninyo mga pinili. Kontrolaha ang inyong mga tinguha og matnguni ang paggamit sa teknolohiya. Una, ang pagkaila kung si kinsa guide ka mo makapasayon sa pagdesisyon. Doon ako higala kinsa nakakataon niini sa personal kayong paagi. Nagdako ang iyang lalaking anak sa ebanghelyo apan sa espirituhanon galibog pa. Balibara niya kanunay ang mga oportunidad nga makagamit sa priesthood. Nasagmuyo ang iyang mga ginikanan dihang medisinsya nga dili magmisyon. Nag-ampog hugot ang akong higali alang higala alang sa iyang anak. Unta mausab ang iyang kasing-kasing. Naposgay ang mga paglaom diyang may pahibalo ang iyang anak nga magminyo na dili sa templo. Mihangyo ang iyang papa sa iyang anak nga mukuha sa iyang patriarchal blessing. Misugot rang anak apan may insister nga mag-inusara siyang muadto sa patriarch. Sa iyang pag-uli human sa blessing, emosyonal kaayos siya. Iyang gidala ang iyang hinigugma sa gawas aron pribado siya makigistorya kaniya. Milili ang amahan sa bintana di nakita ang mga batan-on nga nagtrapo sa ilang mga luha. Dayon, gisultihan ang iyang papa unsay nahitabo. Uban sa talagsaong emosyon, may pasabot ang anak nga atol sa blessing, daklit niyang nakita kung si kinsa siya dito sa primortal nga kalibutan. Nakita niya kung unsa siya ka maisugon og impluwensyal sa pag-aghat sa uban aron mosunod kang Kristo. Dihang nakaila siya kinsa siya, mahimo kaha nga dili sa magmisyon? Mga batan-on, hinumdumi kung si kinsa kamo. Hinumdumi nga naghupot kamo sa balaang priesthood. Mudasig kini kaninyo sa husto nga pagpili samtang mag-internet kamo o sa tibok ninyong kinabuhi. Ikaduha, i-charge diha sa tinubdan sa gahom. Sa cellphone nga inyo gigunitan, mabasa ninyo diha ang mga kaalam sa karaan. Labaw sa tanan ang pulong sa mga propeta gikan sa daang tugon hangtod kang Thomas S. Monson. Apan, kung dili ninyo i-charge kanunay ang inyong cellphone, walay pulos kini. Dili mo kakontak sa uban. Ayaw itugot nga dili ma-charge kada adlaw ang inyong battery. Sama ka importante nga kanunang i-full charge ang inyong cellphone, mas importante sab ang full nga ang pag-full charge sa atong pagka-espirituhanon. Sa matag higayon nga mag-charge mo sa cellphone, gamita kini isipahinumdom sa pagpangutana sa inyong kaugalingon kung inyo bang na-charge ang pinaka-importanting tinubdan sa espirituhanong gahom. Pag-ampo o pagtuon sa kasulatan, kini makaandam alang sa inspirasyon gikan sa Espiritu Santo. Makatabang kini aron inyong mahibaluan na ang huna-huna o gusto sa Ginoo sa paghimo sa ginagmay apan importanteng mga pagpili nga mogiya kaninyo. Daghan nato ang mohunong dayon sa atong gibuhat aron lang mobasa sa text o update sa social media. Dili ba masatagan unta nato og dugang importansya ang mga mensahe gikan sa Ginoo? Ang paghikalimot sa pagkonektar ni ini nga gahom dili gayud angay para kanato. Ikatulo, ang pagpanag-iya og smartphone dili maghimo ninyo nga smart. Apan ang paggamit ni ini makahimo ninyong smart. Mga young men, ayaw mo pagbinugo sa paggamit sa smartphone. Kahibalo mong tanan unsay akong ipasabot, di ba? Adunay daghan kayong paagi sa teknolohiya aron makalimot mo sa pinakaimportante. Sunda ang karaang panultihon kung unsay inyong gihimo, maoy buhata. Kung nag-drive mo, pag-drive. Kung naa mo sa klase, paminaw sa leksyon. Kung kauban mo sa inyong higala, hatagi sila sa pagtagad. Dili makahuna-una og duha ka butang ang inyong utok sa usa ka higayon. Ang multitasking mahimo pinaagi sa dali nga pagbalhin sa focus gikan sa usa ngadto sa lain. Ang karaang panultihon nagingon, kon ang duha ka rabbit ang imong gukdon, wala kayo madakpan. Sa katapusan, ang Ginoo mihatag og teknolohiya aron matuman ang iyang mga katuyuan. Ang balaang tuyo sa teknolohiya mao ang pagpadali sa buhat sa kaluwasan. Isip mga sakop sa piniling henerasyon, kasabot mo unsa ang teknolohiya. Gamita kini sa pagpalambo sa inyong dalan sa pagkahingpit. Kay kamo gihatagan og daghan, muhatag sab kabo. Gilaoman sa Ginoo nga gamiton ninyo kini nga mga himan sa paghimo sa iyang buhat sa sunod nga level. Sa pagpaambit sa ebanghelyo sa paagi nga dili maabot sa karaan na ko nga imahinasyon. Kung ang milabang henerasyon may impluensya sa ilang mga silingan o sa ilang lungsod, kamo na impluensya pinaagi sa internet o sa social media nga mulapas pa o mo impluensya sa tibuok kalibutan. Mupamatuod ko nga kini simbahan sa Ginoo. Gipili kamo sa pag-apil sa iyang buhat karon kay siya misalig kaninyo nga makahimo og maayong pagpili. Kamo ang pinili nga henerasyon. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Salamat, tigsunan, ini mudasigong mga mensahe. Ang choir ug ang kongregasyon mubarog karon og manganta sa Rejoice, the Lord is King. Human sa pagpanganta, kahigayunan na nako ang pagpamulong kaninyo. Pagkahuman sa akong pakigpulong, maminaw kita ni Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan.
Nearly 200 years ago,
dulaan sa 200 ka tuig nang milabay ang American short story nga Rip Van Winkle nahimong sikat diha-diha. Ang nagunang karakter si Rip, usa ka ambisyoso nga tawo nga maayo kayo sa paglikay og duha ka butang, trabaho ug ang iyang asawa. Usa ka adlaw, samtang nagsuroy-suroy sa kabukiran o bansayang iro, iyang nadiskubrihan ang usa ka grupo sa lain usunod uban ng mga lalaki o nag-inom o nagdula. Human mudawat silang bino, sirip, nalipong o mipiyong sa makadiyot. Dihang iya nang gibukas o balik ang iyang mata, nasurprisa siya nga nawala ang iyang iro, gitayaan ang iyang pusil, og karon doon na siya'y taas nga bungot. Si Rip miuli siyang baryo, aron lang madiskubrihan nga ang tanan na usab. Ang iyang asawa namatay na. Ang iyang mga higala wala na. Og ang litrato ni Haring George III gipulihan na sa litrato sa laing tao nga wala niya mailhi. ang kang General George Washington. Si Rip Van Winkle nakatulog sulod sa 20 katuig. Og sa maong kahimtang, wala na niya masinati ang usas labing makapahinam nga panahon sa kasaysayan sa iyang nasod. Nakatulog siya panahon sa American Revolution. Niadtong Mayo sa 1966, si Dr. Martin Luther King Jr. migamit nini nga istorya isip paghulagway alang sa iyang pakigpulong nga Don't Sleep Through the Revolution. Karon gusto na kong gamiton ang sama nga tema o mangutana sa tanan nga naghupot sa priesthood sa Diyos. Wala ba kamo nalambigit sa buhat sa pagpahiuli? Usahay magunahon na kita sa pagpahiuli sa Ebanghilyo ingon nga kumplito. Butang nga nahitabo na. Si Joseph Smith mihubad sa basahon ni Mormon na dawat niya ang mga yawi sa priesthood ang simbahan na organisara. Apan sa tinuod lang, ang pagpahiuli usa ka padayon nga proseso. Nagpuyo kita niini karon mismo. Naglakip kini sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag niya karon, og sa daghan nga dagko og mahinungdanong mga butang nga siya mo padayag pa. Mga kaigsuonan, ang makapahinam nga makalambuan karon, kabahin niya nang dugay nang gipanagna nga panahon sa pagpangandam nga matapos sa himayaong ikaduhang pag-anhi sa atong manluluwas si Hesus Kristo. Usa kini sa labing talagsaon nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Ang karaang mga propeta nangandoy nga makita ang atong panahon. Kung mahumana ang atong panahon sa mortalidad, unsa nga mga kasinatian ang atong mapakigbahin kalabot sa atong kaugalingong kontribusyon niining importante nga panahon sa atong kinabuhi ug sa pagpauswag sa buhat sa Ginoo. Makaingon ba kita nga nagkugi kita ug maayo ug mitrabaho sa tibuok natong kasing-kasing gahom hunahuna ug kusog? O kinahanglan ba natong angkunon nga ang atong tahas kasagaran maulang ang tig-obserbar? Tingali, adunay lain-laing mga rason nga nung sayon ra nga dili malambigit kalabot sa pagtukod sa gingharian sa Diyos. Tuguti kong muhisgot og tulo kadagkong butang. Sa pagbuhat na kon ini, dapiton ko kamong mamalandong kung aduna may magamit ninyo. Kung kamo makakita nga doon ay posibilidad nga mulambo, ako kamong gihangyo sa pagkonsiderar kung unsay inyong mabuhat aron mausab alang sa mas maayo. Una, kahakog. Huwag nang iskritag mga bahin sa kahakog karong gabi una. Kahakog, kadtong mga hakog, magtinguha sa ilang kaugalingong interes o kalipay labaw sa tanan. Ang labing importante nga pangutana alang sa hakog nga tao mao ang unsa may maako ni ana. Mga kaigsuonan, sigurado ko nga makita ninyo nga kini nga kinaiya klaro nga sukwahi sa diwa nga gikinahanglan aron pagtukod sa kingharian sa Dios. Kung magtinguha kita nga unahon natong kaugalingon kaysa moserbisyo sa uban, ang atong mga prioridad mahimong masentro sa atong kaugalingong pagkainila o kalipay. Ang miaging mga henerasyon dunay panlimbasog sa nagkanilaing matang sa pagkaako-akuhon, apan karon aduna kitay susama o mas labaw pang pagkaako-akuhon. Sulagma lang ba kaha nga ang Oxford Dictionary bagohay lang nga may proklamar sa selfie isip pulong karong tuiga? Natural lang, kitang tanan adunay tinguha nga mainila. Ug walay dautan sa pag-relax o paglingaw sa tong kaugalingon. Apan, kung ang pagtinguha sa bahandi o pagdahig sa kalibutan, mauna ang sentro sa atong tinguha, mawala nato ang matubsanon o makapalipay nga kasinatian nga moabot kung manggihatagon kita sa atong kaugalingon, ngadto sa buhat sa Ginoo. Unsa man ang tambal? Ang tubag sa maragihapon, anaa sa mga pulong ni Kristo. Kung adunay buot musunod ka nako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang krus o magasunod kanako. Kaya bisan kinsa nga buot magapatunay sa iyang kinabuhi, magawagtangan hinoon siya nini. Apan bisan kinsa nga magawagtan sa iyang kinabuhi tungod kanako o tungod sa maayong balita. Magapatunhay niini. Kadtong hingpit nga mutugyan silang kinabuhi ngadto sa tong maluluwas og moserbisyo sa Dios og sa isig katawo, makadiskubre og kabuhong og kaabunda sa kinabuhi nga dili gayod masinati sa hakog o naghuna-huna lang sa kaugalingon. Ang dili hakog muhatag sa ilang kaugalingon. Mahimo nga kini ginagmay lang ang mga gasa sa gugmang putli nga dunay dakong impluensya alang sa kaayuhan. Pahiyom, paglamano, gakos, panahon nga gigahin sa pagpaminaw, malumong pulong sa pagdasig, o lihok sa pagpakabana. Kining tanan nga mga buhat sa kamabinatiun makapausab sa kasing-kasing o kinabuhi. Kung kita mo pahimulos sa walay kinutuban ng mga oportunidad sa paghigugma o pagserbisyo sa itong isig katao, lakip ang atong kapikas o pamilya, ang atong kapasidad sa paghigugma sa Diyos o pagserbisyo sa uban, hilabihan nga mulambo. Kadtong mo serbisyo sa uban, malambigit sa pagpahiuli. Laing butang nga mahimong hinungdan nga kita dili malambigit ning importante nga panahon sa kalibutan mao ang pagkaadik. Ang pagkaadik sa kasagaran hinay nga magsugod. Ang pagkaadik ginagmay kaayo nga mga lihok nga kon padayon nga gibalik-balik muresulta ngadto sa kinaiya nga mokontrolar na nato. Ang negatibong kinaiya adunay potensyal nga mahimong hilabihan nga makaadik. Kining pagkaadik nga nagkontrol nato adunay daghang matang sama sa pornografiya, alkohol, pakighilawas, drugas, tabako, sugal, pagkaon, trabaho, ang internet, o ang virtual reality. Si Satanas, ang atong kaaway, dunay daghang paboritong mga pamaaging iyang gigamit aron paghikaw nato sa atong balaanong potensyal sa pagtuman sa atong misyon sa gingharian sa Ginoo. Nakapag-uol kini sa atong langitnong amahan nga makita unsa kaandam ang pipila sa iyang halangdong mga anak nga lalaki sa pagtugot nga makontrolar sa makalaglag nga pagkaadik. Mga kaigsuunan, naghupot kita sa mangturong priesthood sa labawng makagagahom nga Diyos. Kita mga anak nga lalaki sa labing halangdon o gipanalanginan o dakong potensyal. Gitakda kita nga makakabot sa atong labing balaanong potensyal. Wala gitumong nga malimitahan kita tungod sa yutanong tinguha o makontrolara sa kaugalingong binuhatan. Unsa man ang tambal. Ang unang butang na kinahanglan natong masabtan mo ang pagkaadik mas sayon nga malikayan kaysa matambalan. Sa mga pulong sa maluluwas, dili mo tugot na kining ang mga butang musulod sa inyong kasing-kasing. Pipila ka tuig ang milabay sa Presidente Monson o kako gitanyagan nga mulibot sa Air Force One, ang talagsaong eroplano nga sakyan sa Presidente sa Estados Unidos. Dihay grabe kaayo nga pagsusi nga gihimo ang mga Secret Service. O may pahiyom ko o gamay samtang ang mga agent misusi sa atong propita sa wala pa musakay. Dayon ang piloto nga mo'y nagdumala, midapit na ako nga mulingkod sa lingkuranan sa kapitan. Talagsaon kadto nga kasinatian nga makalingkod pag-usab sa nindot nga flying machine sama sa klase nga akong gipalupad sulod sa daghang katuigan. Mga handumanan sa paglupad, tabok sa kadagatan o mga kontinente ang mipuno sa akong kasing-kasing o nahuna. Akong napananawan ang makahinang mapag-take-off o pag-landing sa mga airport sa tibuok kalibutan. Hapit makalimot, akong gibutang akong kamot sa opat ka-throttle sa B-747. niana ang yung higayuna. Usa ka minahal og dili masaypan nga tingog ang nadungog gikan sa likod. Ang tingog ni Thomas S. Monson. Dieter, ningon siya, ayaw gyud pagunahuna ni ana.
I'm not admitting to anything.
Wala koy giangkon nga bisan unsa. Siguro nabasa lang ni Presidente Monson na akong hunahuna. Kung matintal kita sa pagbuhat sa mga butang na dili na to angayong buhaton, mga kaigsuunan, maminaw kita sa mahigugmaong pasidaan sa gisaligan nga pamilya, mga higala, atong minahal nga propeta, o siyempre, sa manuluwas kanunay. Ang pinakamaayong depensa batok sa pagkaadik mao ang dili gayod musugod. Apan, unsay mahitabo na itong nanlimbasog na sa pagkaadik? Palihog hibaluin, una sa tanan, nga adunay paglaom. Pagtinguha o tabang gikan sa mga minahal sa kinabuhi, mga leader sa simbahan, o gibansay nga mga tigtambag. Ang simbahan naghatag og tabang aron makarecover sa pagkaadik. Pinaagi sa mga leader sa simbahan sa inyong lugar, sa internet o sa ubang dapit. Pinaagi sa LDS Family Services. Hinumdumi kanunay nga pinaagi sa tabang sa manluluwas, makalingkawas kamo gikan sa pagkaadik. Mahimong dugay kini, lisod nga dalan. Apan ang Ginoo dili muhunong og tabang ninyo. Siya nahigugma kaninyo. Si Jesucristo mianto sa pag-ula aron pagtabang ninyo nga mausab, aron sa pagpalingkawas ninyo gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang labing importanteng butang mao ang padayon nga paningkamot. Usahay magkinahanglan kini og pipila ka pagsulay sa di pa mulampo sa mga tawo. Busa ayaw gayod paghunong. Ayaw kawala og pagtuo. Ipaduol ang inyong kasing-kasing ato sa Ginoo og siya muhatag ninyo og gahom nga makalingkawas. Siya muhimo ninyo nga gawas nun. Akong minahal nga mga kaigsuonan, kanunay nga magpadayon sa pagpalayo gikan sa mga kinaiya nga muresulta sa pagkaadik. Kadtong muhimo sa ingon, makapahinungod sa ilang kasing-kasing gahom, hunahuna o kusog ngadto sa pagserbisyo sa Diyos. O sila malambigit sa pagpahiuli. Ang ikatulong nga babag nga makapugong nato sa hingpit nga pagkalambigit ni nga buhat mo ang daghang nagkompetensya nga mga prioridad nga atong giatubang. Ang pipila nato nagkapuliki og maayo nga sama kita sa usa ka karumata nga giguroy sa usa ka dosina nga mga hayop. Matag usa misulay pag-adto sa lain-laing direksyon. Daghang kusog ang nagahin apan ang karumata walay gipadulngan. Kasagaran atong ipahinungod atong labing maayong paningkamot alang sa usa ka hobby, usa ka sport, mga interes sa bokasyonal, o mga isyo sa komunidad o politika. Tanan niining mga butanga mahimong maayo og halangdon. Apan, gibinlan bikita og panahon o kusog alang sa unsa-untay atong kinatasang mga prioridad. Unsa man ang tambal. Sa makausap pa, nagagikan kini sa mga pulong sa manluluwas. Higugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo. Ug ang ikaduha, sulusamara. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang uban pa sa kinabuhi kinahanglan ni ikaduha lang nining duha ka dagkong mga prioridad. Bisan sa pagserbisyo sa simbahan, sayon ang paghahin o daghang panahon sa paglihok nga dili kinasing-kasing o wala ang kahulugan sa pagkadisipulo. Mga kaigsuunan, kita isip mga naghupot sa priesthood may pasalig nga mahimong katawhan nga naghigugma sa Diyos o sa atong silingan o andam sa pagpakita niya na nagugma pinaagi sa pulong o buhat. Kana ang kahulugan kung si kinsa kita isip mga disipulo ni Hesukristo. Kadtong nagsunod niini ng mga baruganan, nalambigit sa pagpahiuli. Si Apostol Pablo misulat, pagmata ikaw nga nagkakatulog o bumangon kagikan sa mga patay o paghahayagan ikaw ni Kristo. minahal nga kahigalaan. Hibaloi nga kamu mga anak sa kahayag. Ayaw tuguti ang kahako. Ayaw tuguti ang mga kinaiya nga mahimong murisulta sa pagkaadik. Ayaw tuguti ang nagkompetensya nga mga prioridad nga mo'y mugiya ninyo ngadto sa kawalay pagbati o pagpalayo, gikan sa bulahan nga pagkadisipulo o halangdon nga serbisyo sa priesthood. Dako kayo ang peligro alang kanato. Isip mga individual, isip pamilya, o isip simbahan ni Kristo. Sa dili paghatag o kinasingkasing nga paningkamot, niini nga sagradong buhat. Ang pagkadisipulo ni Hesus Kristo, dili usa ka paningkamot nga kausa lang sa semana o kausa sa kaadlaw, usa kini ka paningkamot nga kinahanglang kanunay natong buhaton. Ang saad sa Ginoo ngadto sa iyang tinuod nga mga naghupot sa priesthood, hilabihan kadako aron masabtan. Kadtong kinsa matinud-anon ngadto nining duha ka priesthood ug mopalambo sa ilang mga kuling, pagabalaanon pinagi sa espiritu ngadto sa pagbag-o sa ilang mga lawas, busa ang tanan nga iya sa atong amahan ihatag ngadto kanila. Ako mo pamatuod nga ang makalimpyo nga gahom sa pag-ula ni Hesus Kristo o ang makapausab nga gahom sa Espiritu Santo makaayo o makaluwas sa katawhan. Kini atong pribilehiyo, atong sagradong katungdanan o atong kalipay ang pagpatalinghog sa tawag sa maluluwas sa pagsunod kaniya nga may andam nga hunahuna o hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Atong iwakli ang mga kadina nga nagapos kanato o mugawas gikan sa kangiob o mubangon gikan sa abog. Kinahanglan kitang magmata o dili maluya diha sa maayong buhat. Kay kita nagpahimutang sa tukuranan sa kamahinudanong buhat, gani mangandam alang sa pagbalik sa manluluwas. Mga kaigsoonan, kung inyong idugang ang kahayag sa inyong ihimplo, isip saksi sa katahum o gahum sa gipahiuli ng kamatuuran, malambigit kamo sa pagpahiuli. Niini ako mo pamatuod o mobilin kaninyo sa akong panalangin sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brothers, I'm grateful to be.
Ako mga igsoon, ako mapasalamaton nining meeting kaninyo. Ang Espiritu sa Ginoo, maanaa ka na ko o kaninyo. Tanan kita dunay mga bayani, ilabi na kun bata pata. Natawo o nagtubo ko sa Princeton, New Jersey sa Estados Unidos. Ang pinakasikat nga team sa sport nga dool sa among gipuyan na headquarters sa New York City, dapit kini sa tulo ka professional nga team sa baseball. Ang Brooklyn Dodgers, ang New York Giants, o ang New York Yankees. Ang Philadelphia mas dool gani sa amua o maokini ang dapit sa mga atleta o ang team sa baseball nga Phillies. Adunay daghang potential nga mga bayani alang nako ni ana nga mga team. Si Joe DiMaggio nga midula sa New York Yankees nahimo nga akong bayani sa baseball. Dihang ang akong mga igsuon o mga higala midula o baseball sa duluanan nga tupad ra sa among balay, gisulayan ako sa paghapos ang batter sama sa paghapos ni ini ni Joe DiMaggio. Kaniadto kini nga wala pay telebisyon mao nga mga litrato ragikan sa mga newspaper ang akong gitanaw aron sundon ang iyang paagi. Sa midako nako, gidala ko sa akong papa ngadto sa Yankee Stadium. Maura ning higayuna nga akong nakita si Joe DiMaggio nga midula. Mura og tuwa gihapon ko dito sa akong hunahuna, siya akong makita nga mihapo sa batter og makita ang puti nga bula nga milupad lahos sa tunga sa dulaanan. Karon ang akong kahana sa baseball wala gyud mapariha sa akong bayani sa bata pa ko. Apan sa pipila kahigayon nga naigo nako og tarong ang bula, kinopyato nako sa iyang paghapos nga ipariha gayod nako sa iya. Kung magpili kita og mga bayani, atong dayong kopyahon sa tinuyo o dili tinuyo unsay atong giganahan kaniya. Nalipay ko nga ang ako mga ginikanan mibutang og mga bayani sa akong dalan niadtong bata pa ko. Gidala ko sa akong papa sa Yankee Stadium. Kausara aron kakita ko sa akong bayani nga modula. Apan matag Domingo, iya kong pakiton og usa ka tawo nga priesthood nga nahimong bayani. Kadto nga bayani mihulma sa akong kinabuhi. Si Papa ang branch president sa gamayng branch nga adto mag-abot sa among balay. Ang among branch wala gayud musubra sa 30 ka tawo nga ang manambong. Dunay usa ka batanong lalaki kinsa midala sa iyang mama sa among balay alang sa mga meeting. Apan siya wala gayod musulod sa balay. Dili siya miyembro. Ang akong papa ang milampo sa pagdapit niya nga musulod sa among balay. Nabunyagan siya. Og siya ang una og bugtong nakong leader sa Aaronic Priesthood. Siya nahimo nakong bayani nga priesthood. Mahinumdom gihapon nako ang kahoy nga estatwa nga gihatag niya nako dihang among nakompleto ang proyekto sa pagbugha og kahoy alang sa usa ka byuda. Naningkamot kong mapariha kaniya sa matag higayon nga nga muhatag kog makatarunganong pagdayeg sa sulugoon sa Dios. Mipili ko og laing bayani niya nang gamay nga branch. Siya usa ka United States Marine kinsa mitambong sa among mga meeting nga nagsudob sa iyang green nga uniforme. Panahon kadto sa gubat, kadto mismo naghimo niya nga akong bayani. Gipadala siya sa Princeton University sa mga Marine aron ipadayon ang iyang edukasyon. Apan labaw pa kaysa iyang uniforme sa militar, mitanaw ko sa iyahang dula sa Palmer Stadium isip captain sa football team sa Princeton University. Nakakita ko niya nga midula sa university basketball team ug mitanaw sab niyang midula isip star catcher sa baseball team. Apan mas labaw pa, iya kong giadto sa akong balay aron tudluan kun unsaon pagitsa sa bula gamit ang akong tuo ug wala nga kamot. Giingnan ko niya nga akong ikinahanglan kana nga kahanas kay ugma damlag makadula ko og basketball sa maayo nga mga team. Wala ako mahibalo apan sulod sa katuigan alang kanako siya usa ka modelo sa tinuod nga tawo nga priesthood. Matag usa ninyo mahimong modelo nga tawo nga priesthood sa gusto ninyo o dili. Nahimo kamong dinagkutan nga kandila dihang gidawat ninyo ang priesthood. Ang Ginoo mibutang kaninyo sa usa ka tungtunganan aron mo iwag sa tanan nga naglibot kaninyo. Tinuod gayod kana alang niadtong inyong quorum sa priesthood. Mahimo kamo nga usa ka talagsaon o kasarangan o bati nga modelo. Tingali para ninyo dili kini importante, apan sa Ginoo importante kini. Siya misulti sa ingon niini nga paagi. Kamu mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud mahisalipdan. Ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilawom sa gantangan kun dili sa ibabaw sa tungtunganan ug kini magaiwag kanila tanan nga anaa sa sulod sa balay. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Napadalanginan ko tungod sa mga ehemplo sa talagsaong mga priesthood holder sa mga kurom diin bulahan kong nakaserbisyo. Inyong mahimo ang unsay ilang mahimo kanako pinaagi sa pagkaehemplo sa uban nga angay sundon. Nakabantay ko og tulo ka komon nga kinaiya sa mga priesthood kinsa akong mga bayani. Usa mao ang sumbanan sa pag-ampo. Ikaduha ang kinaiya sa pagserbisyo. O ikatulo mao ang ligong desisyon nga magmatinuoron. Tanan kita mag-ampo, apan ang priesthood holder nga maoy inyong gusto, kanunay nga mag-ampo nga sinsero. Inig kagabi, muluhod kamo og magpasalamat sa Dios sa tanang panalangin ni anang adlawa. Kamo magpasalamat kaniya alang sa mga ginikanan, sa mga magtutudlo og sa talagsaong mga ehemplo nga angay sundon. Ihulagway ninyo sa inyong mga pag-ampo sa piho kung kinsa ang mipanalangin sa inyong kinabuhi o giunsa atol ni anang adlawa. Mukabat ka na og kapin sa pipila ka minutos og sa paghuna-huna. Makasurprisa kini og makausab ka ninyo. Samtang mag-ampo kamo og kapasayloan, kamo mopasaylo usab sa uban. Samtang magpasalamat kamo sa Dios sa iyang kamabinatian. Maghunahuna ninyo ang uban sa ilang ngalan kinsa naginahanglan sa inyong pagbati. Usab kana nga kisinatian mo sorpresa kaninyo sa matag adlaw og sa ngadto-ngadto makausab kini kaninyo. Usa sa kapaagi nga kamo mausab pinaagi sa hugot nga pag-ampo, mao nga mubati kamo nga tinuod kamong anak sa Dios. Kun mahibaluan ninyo nga kamo anak sa Dios, mahibalo sab mo nga daghan siya og gilauman diha kaninyo isip iyang anak. Siya naglaom nga inyong sundo ng iyang mga pagtulunan ug ang mga pagtulunan sa iyang mahal nga anak si Hesus Kristo. Naglaom siya nga kamo mamanggihatagon ug magmabination sa uban. Masagmuyo siya kun magmapahitason kamo ug kaugalingon ra ang hunahunaon. Siya mo panalangin kaninyo ug tinguha aron maghunahuna kamo sa uban labaw kay sa inyong kaugalingon. Ang uban ninyo, mga modelo na sa dili hinakog nga priesthood nga pagserbisyo, sa mga templo sa kalibutan, mga butang mga priesthood holders sa dili musubang ang adlaw, o ang uban mo serbisyo pa hangtod mo sa upang adlaw, walay pasidungog o pagpamakag niini nga kalibutan alang ni ana nga pagsakripisyo sa oras og paningkamot. Nakakuyog ko sa mga batan-on samtang giserbisyuhan nila ang mga tua sa kalibutan sa espiritu kinsa dili makadawat sa mga panalangin sa templo nga ilar nga silara. Dihang akong nakita ang kalipay sa ilang mga naong imbis kakapoy ni adtong miserbisyo og sayo og sa kagabhion, nasayod ko nga dunay talagsaong ganti niining kinabuya alang ni adtong walay hinakog nga priesthood nga panerbisyo, apan kini usa lamang katimaan sa kalipay nga ilang ikapaambit sa mga tao sa ilang giserbisyoan nga tua sa kalibutan sa espiritu. Akong nakita kana nga samang kalipay sa mga naong niadtong misugilon sa uban bahin sa mga panalangin nga muabot tungod sa pagkahisakop sa gingharian sa Dios. May nailhan kong branch president kinsa hapit matag adlaw mudala og tao ngadto sa mga misyonaryo aron ilang matudluan. Pipila pa lang kabulan ang milabay dili pa siya miyembro sa simbahan. Karon naa ang mga misyonaryo nga nagtudlo og ang branch naglambo og nagligon tungod kaniya. Apan labaw pa niya na kahayag siya ngadto sa uban kinsa mubuka sa ilang baba og mupadali sa pagpundok sa Ginoo sa mga anak sa langitnong amahan. Samtang mag-ampo og magserbisyo kamo sa uban og mulambo sa inyong kahibalo nga kamo anak sa Dios, mas mahibalo kamo nga magsubo siya kon kamo dili matinuuron sa bisan unsang paagi. Mas determinado kamo sa pagtuman sa inyong gisulti ngadto sa Dios og sa uban. Mas dili kamo manghilabot sa mga butang nga dili inyuha. Mas may tinuuron kamo sa inyong mga employer. Mas determinado kamo nga moabot sa oras og kompleto sa tanang buluhaton nga gihatag sa Ginoo nga inyong gidawat nga buhaton. Kaysa maghunahuna lang kon muabot ba ang ilang home teachers, ang mga bata sa pamilya nga inyong tudluanan, magpaabot gayud sa inyong pagbisita. Ang akong mga anak nakadawat ni ana nga panalangin, samtang nagtubo sila, sila dunay priesthood nga mga bayani nga mitabang nila nga masubay sila sa dalan pinaagi sa pagserbisyo sa Ginoo. Kana nga bulahang ehemplo gipasa na karon ngadto sa ikatulong henerasyon. Ang akong mensahe usa sab ka mensahe sa pasalamat. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Salamat sa inyong pagluhod sa pag-ila sa kamatuoran nga wala ninyo ang tanan tubag. Mag-ampo kamo sa Dios sa langit sa pagpahayag sa inyong pasalamat ug paghangyo sa inyong mga panalangin diha sa inyong kinabuhi ug mga pamilya. Salamat sa inyong pagserbisyo sa uban ug sa panahon nga gibati ninyong wala ninyo kinahanglan na ang pasidungog sa inyong pagserbisyo. Atong gidawat ang pasidaan sa Ginoo nga kun mangita kita og pasidungog sa kalibutan sa atong pagserbisyo basin mawala kanato ang mas dagkong panalangin. Inyong mahinumduman kini nga mga pulong. Magmatngon kamo nga ang inyong maayong mga buhat dili ninyo himuon sa tubangan sa mga tao aron lamang sa pagpasundayag niini ngadto kanila. Kaysa ingon ni ana wala kamoy balos gikan sa inyong amahan nga anaa sa langit. Busa sa maghatag kaglimos, ayaw pagpatingog og trompeta sa atubangan mo. Ingon sa ginahimo sa mga maot sa sulod sa mga sinagoga og diha sa kadalanan. Aron sila pagadayigon sa mga tao, sa pagtinuod magaingon ako kaninyo, sila nakadawat na sa ilang balos. Apan ikaw sa mag... nga ikaw sa maghatag kaglimos, ayaw pay balua ang kamot mong wala sa gibuhat sa kamot mong tuo. Aron matago ang imong limos o ang imong amahan nga nagtanaw sa tago, magabalos kanimo. Ang nahimo na kong mga modelo nga talagsaong mga priesthood holder, wala diha dayon mahibalo nga siya dunay bayanihong mga kalidad. Gani ingon og dili nila makita ang mga butang nga akong ginganlan kanila. Misulti ko nga ang akong papa, usa ka matinud-anong presidente sa gamay nga branch sa simbahan sa New Jersey. Dayon nahimo siyang sakop sa general board sa Sunday school sa simbahan. Gani nagmatngon ko nga mapaubsanong pagpamulong karon bahin sa iyang priesthood nga pagserbisyo kay siya maumanusab. Mauusab niya atong marin kinsa akong bayani sa bata pa ko. Wala ko niya istoryahe bahin sa iyang priesthood nga panerbisyo sa iyang mga kalampusan. Miserbisyo lang siya. Akong nahibaluan ang iyang pagkamatinud-anon gikan sa uban. Kung iyang nakita ang iyang mga kinaiya nga akong giganahan, dili ko makasulti. Mao nga ang akong tambag ninyo, kinsa gustong manalangin sa uban gamit ang inyong priesthood, kini may kalabutan sa inyong kinabuhi nga pribado gawas lang sa Dios. Magampo kaniya, pasalamati siya sa tanang maayo sa inyong kinabuhi. Pangutan-a siya kinsa nga tawhana ang iyang giandam aron inyong serbisyuhan. Pangamuyo nga iyang kamong tabangan yan nga pagserbisyo. Pagampo aron kamo makapasaylo og aron kamo mapasaylo, dayon serbisyuhi sila, higugmaa sila og pasayloa sila. Labaw sa tanan hinumdumi nga sa tanan ninyong serbisyo nga gihatag, walay mas labaw kaysa pagtabang sa mga tao nga mipili aron makaangkon ang kinabuhing dayon. Gihatag sa Dios ang tanang direksyon kun unsao nato sa paggamit ang atong priesthood. Siya ang hingpit nga ehemplo niini. Kini ang ehemplo nga atong nakita sa gamayng bahin sa pinakamaayo sa iyang mortal nga mga sinugo. Ug ang Ginoong Dios misulti ngadto kang Moses nga nagingon, ang mga langit sila daghan kaayo ug sila dili maihap sa tao, apan sila maihap ngari kanako kay sila ako. Ug ingon nga ang usa ka yuta molabay ug ang mga langit diha niini bisan pa niana ang lain moabot ug walay katapusan ang akong mga buhat ningadto sa akong mga pulong. Kay tanawa mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya, ang pagpahinabo sa pagkaimortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tao. Mutabang kita ni ana nga buhat. Matag usa ka nato makahimo og kalainan. Giandam kita alang sa atong panahon og dapit sa katapusan nga adlaw ni anang sagrado nga buhat. Ang matag usa ka nato gipanalanginan og mga ehemplo ni adtong nakahimo na ni ana nga buhat sa pinakaimportanteng katuyuan sa ilang panahon dinhi sa yuta. Akong iampo nga kita magtinabangay aron magamit kana nga oportunidad. Ang Dios nga amahan buhi o kanunay mutubag sa inyong mga pagampo alang sa tabang nga inyong gikinahanglan aron makaserbisyo gayod kaniya. Si Jesucristo ang nabanhaw nga Ginoo. Iya kini nga simbahan. Ang priesthood nga inyong gihuptan mao ang gahom sa paglihok sa iyang ngalan, sa iyang buhat, sa pagserbisyo sa mga anak sa Dios. Samtang inyong ihatag ang tibuok ninyong kasing-kasing niini nga buhat, kamo iyang palambuon. Musaad ko sa pangalan ni Jesucristo atong manluluwas. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Mga kaigsoonan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabi una. Magpasalamat usab kita sa priesthood choir sa makadasig nga musika nga ilang gidalit og muila ni atong tanan nga mitabang sa pag-andam nini mga kahimuan. Kahigayon na ito karon sa pagmaminaw gikan sa itong pinalanggang propita si Presidente Tamasis Monson. Pagkahuman sa pagigpolong ni Presidente Monson, ang choir mo kanta sa Abide With Me. Ang panapos ka pag-ampo ihatag dayon ni Brother Russell T. Osgather. Pinsa girelist kaganihang hapon gikan sa pagserbisyo isip kinatibok ang Presidente sa Sunday School. Presidente Monson.
Minahal kong kaigsuunan, kanindot nga makauban ka mo pag-usab. Nag-ambo ko sa langit ng tabang sa akong pagtuman sa oportunidad sa pagpamulong kaninyo. Sa gawas nining conference center, mao ang dugang libuan ka mga tao nga nagpundok sa mga chapel o sa bang lugar sa tibok kalibutan. Usa ka kumon nga butang nga naghiusa natong tanan kay gisaligan kita sa priesthood sa Dios. Aniya kita sa kalibutan sa talagsaong panahon sa kasaysayan niini. Ang atong mga oportunidad hapit walay limit og nagatubang usab kita og daghang mga hagit. Ang uban niini lahi sa atong panahon. Nagpuyo kita sa kalibutan nga ang moral nga mga hiyas sa daghang paagi gibaliwala. Diin ang sala dayag nga gipakita og diin ang mga temptasyon sa pagpalayo sa tul-id og higpit nga dalan naglibot kanato. Nagatubang kita og kanunay nga pagpamugos og maling lahon nga mga impluwensa nga naguba unsay disente og musulay sa pag-ilis sa mabaw nga mga pilosopiya og binuhatan sa sekular nga katilingban. Tungod ni ini ubang mga hagit, ang mga desisyon na nakanunay nato nga maoy mutino sa atong kapalaran. Aron makahimo og sakto nga mga desisyon, gikinahanglan ang kaisog. Ang kaisog sa pagsulti og dili kung gikinahanglan. Ang kaisog sa pagsulti og oo. Kung angay, ang kaisog sa pagbuhat sa matarong abutang tungod kay kini matarong. Tungod kay ang sumbanan karon sa kalibutan, dali kaayong modistansya gikan sa mga hiyas o mga baruganan nga gihatag sa Ginoo nato. Kita tawagon gayod sa pagpanalipod niya ng atong gituuhan. Makabaton ba kaha kita sa kaisog? Sa pagbuhat sa ingon, mingon si President J. Reuben Clark Jr. Kinsa sulod sa daghang mga tuig sakop sa unang kapanguluhan, adunay mga hitabo diin nagtuo nga sila adunay pagtuo. Mibati nga kon ilang ipamatuod sa hingpit ang ilang pagtuo, sila biay-biayon sa ilang dilimatuon nga mga kauban. Maong ilang usbon o sayop, nga mo pasabot sa ilang pagtuo, muhatag sila og huyang nga pagpasabot sa ilang mga pagtuo, sila milimod sa ilang pagtuo. Ang mao mga maot, walay usa nato nga gustong tawgon nga maot, og pero magduduha kita sa pagpahayag sa atong pagtuo. Matabangan nato ang atong mga kaugalingon sa atong tinguha. Sa pagbuhat, unsay matarong. Kung atong ibutang ang atong mga kaugalingon, ug moapil sa mga kalihukan, diin ang atong mga nahuna, maimpluwensya ug maayo. Ug diin ang espiritu sa Ginoo, mubati nga komportable. Nakahinumdum ko nga nagbasa sa tambag nga gihatag sa amahan nga to siyang anak, nga dihang mipalayo siya aron mo eskwela. Kung ninyong makita ang inyong kaugalingon nga anaa sa lugar nga dili unta angay, pahawa.
I offer to each of you the same advice.
Akong itanyag sa mata ko sa ninyo ang samang tambag. Kung ninyong makita ang inyong kaugalingon nga anaa sa lugar nga dili unta angay, pahawa. Ang tawag sa kaisog, muabot kanunay sa matagusan nato. Kada adlaw sa atong kinabuhi, gikinahanglan ang kaisog. Dili lang sa importanteng mga kalihukan, apan sa kasagaran, kung kita muhimo og mga desisyon. Umutubag sa mga kahimtang sa atong palibot. Matod pa sa magbabalak og magsusulat nga sa taga-Scotland nga si Robert Louis Stevenson, walay kayong daghang mga saksi sa mga buhat sa kaisog. Apan halang doon gihapon ang inyong kaisog, bisan walay banda og nanagsinggit sa inyong pangalan. Ang kaisog nagikan sa daghang mga matang. Ang Kristiyanong tagsulat nga si Charles Swindoll misulat, ang kaisog dili lang sa panggubatan o sa may sugong manakop o kawatan sa inyong balay. Ang tinuod nga pagsulay sa kaisog mas hilong. Mao kini ang pagsulay sa kaugalingon. Sa mga magpabiling matinud-anon, bisan walay nagtanaw. Mag-inusarang magbarog kung kamo wala masabti. Mudugang ko nga kining kaisog sa kaugalingon naglakip sa pagbuhat sa matarong butang bisan og kita nahadlok. Pagpanalipod sa atong pagtuo bisan sa risgo nga biay-biayon o mupadayon ni atong mga pagtuo bisan hulgaon nga mawad-an og mga higala o sosyal nga kahimtang. Siya kinsa na magbarog nga makanunayon alang ni ana nga matarong bisan ang uban mo biay-biay. Samtang nagserbisyo sa United States Navy, akong nakatunan ang maisog nga mga binuhatan kaisog sa makuyaw nga kahimtang o himplo sa kaisog. Usa niini nga dili gyud nako malimtan ang mahilom nga kaisog sa 18 anyos nga siman. Dili kauban sa atong relihon. Kinsa wala mahadlok ang mag-ampo sa 250 ka mga tao sa pundok. Siya lamang ang muluhod matagabi sa kilid sa iyang higdaanan. Taliwala sa mga dili matuhoon nga mo biay-biay niya. Sa pagduko, siya nag-ampo ngadto sa Dios. Wala gyud siya mahadlok. Wala gyud siya magduha-duha. Duna siya'y kaisog. Di palang dogay, naminaw ko, so sa kahimplo, kinsa ingon o kulang sa kaisog sa kaugalingon. Sa kahigala, misulti sa espirituhanon o makapalambo nga pagtuo sa sacrament meeting nga iyang gitambungan o sa iyang bana silang ward. O sa kabatanong lalaki nga naghupot sa katungdanan sa priest sa Aaronic priesthood, may tandog sa mga kasing-kasing sa tibok kongregasyon. Samtang siya naghisgot sa mga kamatuuran sa Ebanghelyo o sa kalipay sa pagsunod sa mga sugo. May pamatood siya og madasigo makantandog nga pagpamatood. Samtang nagbarog siya sa pulpito, makita nga limpyo, puti nga pulo o korbata. Onya sa mga adlaw, kining nga babae o iyang bana nag-drive, ilang nakita kining maong batanong lalaki nga nakapadasig nila og maayo pipila ka oras sa sayupa. Karon nagpakita siya nga lahi kayo samtang naglakaw sa daplin sa dalan nga nagsinina og binagis. Og na ni Garilio. Ang akong higala kong yang bana na higawad pag-ayo og nag-uol. Apan naglibog usab sila kung giyon siya niya nga makakumbenser pag-ayo diha sa sacrament meeting og dayon dali kayong mausab.
Brethren,
mga kaigsuunan, kamo ba pareho nga tao bisan asa kamo o bisan unsa inyong gibuhat? Ang tao nga gusto sa atong langitong amahan o ang tao nga inyong nahibaloan nga maugayod? Usa ka interview sa nga gimantala sa National nga magasin, ang inilang Amerikano nga NCAA basketball player nga si Habare Parker, sa kamembro sa simbahan, gihangyo sa pagpakigbahin sa labing nindot nga tambang nga iyang nadawat gikan siyang amahan. Mitubag si Jabari, ang akong amahan, mingon, kinahanglan maura ka nga tao kung anaa sa tago o anaa sa kahayag. Ang atong kasulatan puno sa mga ehemplo alang natong tanan. Ang atong kasulatan puno sa mga ehemplo sa matang sa kaiso nga gikinahanglan sa mga tag-usa nato. Si Propeta Daniel nagpakita og dakong kaiso pinagi sa pagbarok unsa iyang nahibaloan nga matarong. Pinagi sa pagpakita og kaiso sa pag-ampo bisan og gihulga nga patyon kon buhaton niya. Ang kaisog makita sa kinabuhi na binaday, nga makita siya ang pagkaandam sa paghalad sa iyang kinabuhi kaysa mulimod sa kamatuoran. Dila ba kitandana na dasig sa mga kinabuhi sa 2,000 ka mga anak ni Hilaman, kinsa nagturlo o nagpakita sa panginahanglan sa kaisog sa pagsunod sa mga pagtulunan sa ilang ginikanan nga mahimong putli o lunsay? Tingali ang matangusa niining aso sa kasulatan na labuan sa ehemplo ni Moronay kisa doon ay kaisog sa pagpadayon diha sa pagkamatarong hangtod sa katapusan.
Throughout his life, the prophet
Joseph Smith. Sang tibok kinabuhi si propeta Joseph Smith, naghatag dili mayhap nga ehemplo sa kaigsoon. Usa sa labing grabe nga hitabo na hitabo samtang siya ang ubang kaigsoonan gikadinahan o gibutang sa wala mahuman nga kabin tupad sa korte sa Richmond, Missouri. Si Parley P. Pratt, kinsa kauban nga dinakpan, nisulat sa usa ka gabi ni ana. Naghigda kami, ingong nakatulo hangtod miabot ang tungang gabi o ang mga dunggan o kasing-kasing na nasa tumang kasakit samtang kami taod-taod nga naminaw sa mga pagbiay-biay, mga pamalikas, mga pagtamas-tamas o binastos nga sinultihan sa among mga gwardiya. Padayon ni Elder Pratt, ako naminaw o nahingangha, nakugang, nalisang o napuno sa espiritu sa kasuko nga hapit dili na ko kapugong sa pagbarog o sa pagbadlog sa mga gwardiya. Apan wala ako'y gisulti. Ngadto ni Joseph, bisan kinsa, bisan o naghigda ako nga tupad niya o nasayod nga siya nagmatapa. Sakalit lang siya may barog. Og namulong, ingon sa sakatingog sa dugdog, sama sa nagngulob nga liyon, nagsulti kutob sa akong mahinumduman sa musulod nga pulong, Hilom, sa ngalan ni Jesucristo, ako mubadlong kaninyo, og mumando kaninyo sa pagpundo. Dili ko mupuyo og dugang pang minuto, og maminaw niya na kapinulungan. Hununga ang mao nga sinultihan, o kamo, o ako, mamatay karon dayon. Si Joseph nagbarog nga halang doon, sumala sa paghulagway ni Elder Pratt. Gikadinahan siya, walay armas, og pero kalma og halang doon siya. Yang gitanaw mahadlok ng mga gwardiya, kinsa mi padaplin og miyukbo sa iyang tilan. Kining ingon og dili mabadlong ang mga tao nang hangyo siyang pasaylo og nagpakahilom. Nilitan ng mga buhat sa kaisog, makahatag og talagsaon og diha-diha ng mga resulta. Apan kining tanan, makahatag og kalina og kahibalo, nga ang matarong og ang kamatuuran na panalipdan. Imposible nga magpabiling matarong sa inyong mga sumbanan kung ang inyong mga aksyon gibase sa inilang opinyon o pag-aprobar sa uban. Gikinahanglan ang kaisog ni Daniel, ni Abinadi, ni Moronai, o ni Joseph Smith, aron kita magpabilin nga dili matarog. Yan ang atong nahibaluan nga matarong. Sila doon ay kaisog sa pagbuhat. Dili ka nang sayon, apan ka na nga matarong. Kitang tanan, magatubang o kahadlok, makasinati o pagbiay-biay o makasugat o oposisyon, magmaisogon kita sa pagpakigbatok sa pananaw sa katilingban, kaisog sa pagbarog alang sa baruganan. Ang kaisog, dili kompromiso, mo panalangin nato sa pagtugot sa Diyos. Ang kaisog mahimong buhi og madanihong hiyas kung tagdon kini dili lang na andam nga mamatay uban sa dungog apan isip determinasyon sa tinarong nga pagpakabuhi samtang kita mupadayon maningkamot sa pagpakabuhi sigurado nga kita makadawat og tabang gikan sa Ginoo makakaplag o kahupayan sa iyang mga pulong, ganahan ko sa iyang saad nga na-record sa pasahon ni Joshua. Ikaw dili kakawangon, nibiyaan ko ikaw. Magmakusganon ka o magmaisog. Ayaw ka hadlok, dili ka maluya. Kay si Jehovah nga imong Diyos magauban nimo, bisan asa ikaw paingon. Minahal kong mga kaigsoonan, uban sa kaisog sa atong conviction, hinaot nga kita mo pahayag uban ni Apostol Pablo, kay wala ko maulaw sa mayong balita, og dayon uban sa sama nga kaisog, hinaot nga kita mo sunod sa tambag ni Pablo. Sa mga magtotoo, pagkinabuhi, ingon nga pinigingnan sa sinultihan, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Makalilisa nga panagbingkel maabot og mahana apan ang gubat sa kalag sa katawhan nagpadayon sa walay pagkunhod sama sa tawag muabot ang pulong sa Ginoo kaninyo kanako ug sa naghupot sa priesthood bisan asa busa karon himua ang matag tawo nga makakat-on sa iyang katungdanan sa pagbuhat sa buhatan diin siya natudlo diha sa tanan nga kakugi. Dayon kita mahimong sama sa gipahayag ng Apostol Pedro, bisan harianong saserdote, naghiyosa sa katuyuan o natugahan sa gahom, gikan sa kahitasan. Hinaot nga matakusa, nga mubiya din hikarong gabi una, dunay determinasyon o kaisog sa pagsulti uban ni Job sa karaan. Kay bugos pa man ang akong kinabuhi, dinhi kanako, dili ko, isalikway ang pagkahingpit sa kasing-kasing gikan kanako. Hinaot nga kini maunta, tinuod, mao ang akong pag-ampo, o ang ihalad sa pangalan ni Jesus Kristo atong Ginoo. Amen.
Our Father in heaven, how thankful we are.
Among langit nong amahan, mapasalamaton kami ni ning gabiona nga makaapil ni ning meeting sa mga pulong nga gipamulong sa mga kantang nga gipangkanta nga among gibati ang imong presensya dinhi. Kami nagampo nga kami unta makabaton og kaisog nga aga sama sa gihangyo ni Presidente Monson nga kami makabaton nga kami maka baton sa kaisog nga ma-appeal sa pagpahiuli nga nagpadayon nga kami maka padayon sa pagsunod sa mga bayani nga angay sundon og kami karon sa among pagpamulong nini nga mga butang og pagpamalandong nga kami makapa ambit ni ini nga kami mahimong maligon og kami nagampo alang ni adtong nagantos. Kami nagampo nga mahuna-unaon kami sa ilang panginahanglan og mutabang kanila diha sa gugma og pagpakabana og uban sa gahom sa priesthood nga kami magpadayon sa pangalan ni Hesukristo. Amen.